Uvaženi slušalci, gost Radio Svetigore je protojerej Stavrofor Vidoje Lukić, arhijerejski namjesnik zvornički. Oče Vidoje, pomaže Bog.
Bog pomaga vama, Bog pomaga vama, Bog pomaga svim slušalcima Radio Svetigore. Raduje me da se ponovo čujemo.
Crkvena opština i opština Zvornik proslavit će u petak na praznik svete prepodobno mučenice Paraskeve krsnu slavu grada i opštine. A ovom prilikom bit će obavljeno i svečano osvećenje zemljišta i časnog krsta za saborni hram u Zvorniku. Očevido je ovo je prilika da slušaocima Radio Svetigore najavite ovo duhovno slavlje.
Jeste, slava Bogu, evo već dugi niz godina. Na dan 8. avgusta Svete petke Trnove, grad Zvornik i opština Zvornik proslavlja svoju krsnu slavu. To je inače krsna slava stare zvorničke mitropolije, sledujući taj primjer i držeći se te naše stare tradicije, mi tu slavu proslavljamo, kažem evo ovdje već dugi niz godina. Znači, na staroj Zvorničkoj tvrđavi, inače, zadužbeni despota Đurađa Brankovića, njegove kneginje, znači, supruge Irine, kako u narodu već poznata i naziva na prokleta Jerina, zbog svoje velike preduzimljivosti, u stvari, i izgradnje utvrda u odbrani od Turaka, ali narod nije to razumeo u to vrijeme, pa zbog velike preduzimljivosti i velike njezine agilnosti, zbog velikih projekata koje je preduzimala i nameta, ne znajući cilj zašto se gradi i zbog čega se gradi, malo je ponijela taj neslavni epitet, ali iz ove perspektive mi vidimo da je ona bila vrijedna i da je štitila u stvari narod i štitila srpsku nejač. Gore na toj tvrđavi je podignuta crkva posvećena Svetoj Petki. Obnovljena je crkva gdje je nekada, znači, bila crkva Svete Petke Trnove i u toj crkvi služi se Sveta arhijerejska liturgija. Bićemo počastovani posjetom preosvjećenog vladike Vasilija i gore će se izvršiti rezanje slavskog kolača i opštine i grada, slavskog kolača hrama, pošto je i hramovna slava, i naše svetosavske omladinske zajednice eparhije Zvorničko-Tuzlanske, odnosno ovdje Zvorničke svetosavske omladinske zajednice, koja odjeljenja koje radi i djeluje u Zvorniku. Pa ja sam već i rekao dobar dio toga, znači šta je planirano ujutru u pola 10 ili 9:30 bit će sveta arhijerejska liturgija na tvrđavi. Pre toga sam propustio da kažem da će u 8 sati ujutru biti parastos kod centralnog spomen obilježja na trgu u Zvorniku. Zatim organizovan prevoz na tvrđavu gdje će se služiti sveta arhijerejska liturgija u 9:30. Posle liturgije će biti prigodna beseda episkopa, rezanje slavskog kolača, jednog, drugog i trećeg, onim redom kako sam već napomenuo, krsni kolač grada i opštine, krsni kolač hrama i svetosavske omladinske zajednice, zatim gore skromno posluženje, a odozgo sa tvrđave, znači ponovo organizovan povratak u grad, gdje vjerujem da će nas u gradu dočekati veliki broj vjernika na novom placu koji smo obezbijedili za gradnju nove crkve u Zvorniku po blagoslovu preosvećenog vladike Vasilija, saborne crkve koja će biti posvećena novomučenicima iz naše eparhije, koji su postradali u proteklom vremenu i proteklim vremenima. I dakle, tu ćemo, ako Bog da, okupiti se da blagodaću Božijom, blagoslovom Božijim preko desnice preosvjećenog vladike Vasilija osveštamo časni krst i zemljište za novu crku, za novi saborni hram u gradu Zvorniku.
U petak ćete osveštati zemljište i časni krst za saborni hram u Zvorniku, koji će biti posvećen svim novomučenicima Mitropolije Zvorničko-Tuzlanske koji su postradali za vjeru Hristovu i napaćeno biće ovog grada. Recite nam kako je planirana izgradnja ove crkve.
Zemljište i krst, temelje još nismo uradili, nismo ni počeli, jer informacija je friška. Tek nedavno smo potpisali ugovor i ušli u posjed ovoga zemljišta, tako da nismo stigli da uradimo temelje, ali eto, blagoslovit ćemo zemljište i osveštati krst. I onda je pred nama izrada projektne dokumentacije, plac je u samome gradu, ima dosta podzemnih instalacija, radit ćemo ubrzano na izmještanju i dislociranju nekih instalacija koje će smetati gradnji i onda u slavu Božiju pomoću dobrih ljudi, naših vjernika i svakako uz pomoć i naše opštine koja nam je pomogla i da kupimo ovaj plac, nadam se da ćemo u slavu Božiju, kažem, u dogledno vrijeme, teško je prognozirati, sve zavisi od obnovljenih priloga, ali u dogledno vrijeme ja se nadam da ćemo se čuti i povodom osvećenja temelja, ali i povodom šljemena, jel, podizanja časnih krstova na oziranju crkvu, tako da ti krstovi zablistaju i da ceo Zvornik bude pod sjenom i znakom časnog krsta.
Preosvećeni vladika Vasilije osveštaće 15. avgusta temelje crkve koja će biti posvećena prenosu moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana na Mlađevcu kod Zvornika.
Jeste, samo opet kažem jedna mala ispravka, znači ispravka u tom pogledu i u tom smislu, možda to pravi i zabunu. Osvećenje je temelja gore, mada je crkva već skoro ozidana do ploče, do ove kupola. Tako da na dan svetoga prenosa mošti svetoga Stefana, vladika Vasilija će izvršiti osvećenje temelja te crkve, blagosloviti radove i radnike, prerezati slavski kolač gore i kažem, ubrzano se radi na izmještanju te crkve koja je ranije uz rat napravljena dole u naselju Sveti Stefan i na taj način, eto, slava Bogu, prevazilazi se i taj problem na radosti vjernika, na slavu Boga živog.
Očevido je, recite nam, da li ima još nekih novosti iz arhijerejskog namjesništva Zvorničkog?
Slava Bogu, kažem, radi se, dosta radi se i na materijalnom planu, na građevinskom planu, na zidanju, radi se i na duhovnom polju dosta i jedino, kažem, tu radost dijelimo sada sa vama, trenutno ne znam šta bi još mogao da akcentiram, ali ja molim se Bogu jednostavno da Gospod podari snage svim pregaocima i svim djelatnicima na njivi Gospodnjoj i da svaku u svom domenu i u svom poslu koji obavlja, da ga obavlja časno i uspješno, kao što već pomenu, na slavu Boga živoga, na radost naše svete crkve, na radost svih članova, svih vjernika naše crkve i svih onih koji žive sa nama.
Mi vam želimo puno uspjeha u vašem pastirskom radu u arhijerejskom namjesništvu Zvorničkom i želimo vam da u miru i radosti u petak proslavite krsnu slavu grada i opštine Svetu Petku u Trnovu.
Hvala vama, hvala svim slušaocima, hvala vama za interesovanje. Ja i vama i vašim slušaocima želim izobilja blagoslova Božijeg i daj Bože da se uvijek u radosti i lijepim povodima čujemo i slušamo.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Vidojem Lukićem, arhijerejskim namjesnikom Zvorničkim.